Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i kapittel 26. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk frem et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kroppen svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort, og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå stunden kommet da menneskesøn skal overgis i synderhender.» Slik lyder Herrens ord.
Fint å se dere. Jeg blir mobba hjemme for at det ingenting som berører meg sterkere enn mine egne fantastiske ord. Det liksom da jeg griner, det når jeg taler. Det beklager jeg, det en predikantsjukdom. Og jeg beklager på forhånd. Fordi jeg talte her for 3 uker siden, og så har det blitt en sånn viktig tale for meg. Og kan hende du var der, og du husker ingenting. Det helt greit. Det helt vanlig. Og det kan hende du ikke var der. Men i hvert fall det, blant noe av det jeg hadde med da, det var jo det bildet der. Altså, Europas grønne belte. European Green Belt. Gå hjem og søk det opp på internett. Det er et fascinerende fenomen at i teppekanten på jernteppet, på grensegangen der mellom øst og vest, så har det siden slutten av 40-tallet vært et belte, et stykke land, noen steder 50 meter bredt, andre steder 200 meter bredt, men som strekker seg fra nord i Barentshavet og 15 000 kilometer snirkler det seg gjennom på grensa mot gamle Østblokken og nedover i Europa og sprer seg ut mot Middelhavet, Adriaterhavet, Svartehavet. Og i dette beltet, i dette grønne beltet, hvor det ikke har vært menneskelig aktivitet, der finner vi det beste eksempelet vi har i Europa på Guds frie natur. Altså, der mennesket har holdt seg unna, der finnes det i dag dyrearter som ikke finnes utenfor det beltet. Det finnes et planteliv og et dyreliv i elvene, et vannliv som ikke finnes andre steder, har rådyrflokker som ikke vil bevege seg ut, for det noe spesielt her. Og så har dette blitt koblet sammen, og koblet sammen nasjonalparker, og i ferd med å bli et sånn... Og jeg brukte det og sa det at hvis vi skal prøve å lage oss lignelser, sånn som Jesus gjorde, om hva vi kan ligne Guds rike med, så vil jeg si at Guds rike kan lignes med Europas grønne belte. For det Gud som bringer det fram. Det ikke resultatet av menneskelig aktivitet. Men det det, kanskje til og med når mennesket holder seg unna, så vokser det fra Guds rike. Så gikk det en uke, ikke sant? Og så ble den talen sterk for meg. For så velter da Russland inn i Ukraina. Og så går det noen dager, og så kommer jeg på det der. At i såret, i det aller grusomste, der finnes vitnesbyrd om Guds rike. Og så går det enda en uke, og så kommer FNs klimapanel med delrapport 2, som muligens enda mørkere. At nå er det rød lys på alle bauer og kanter. Og så tenker jeg på Europas grønne belte. Og så ikke jeg blant de som da tenker sånn at ja, Gud kommer til å ordne opp til slutt, derfor kan vi bare lene oss tilbake og la ting gå ad undas. Nei, men vet du hva jeg kjenner på? Jeg kjenner på sånn, det finnes håp. Det det jeg kjenner på. Det ikke det mørke som skal seire. Det ikke katastrofen som får siste ordet. Det Guds rike som får siste ordet. Så kjenner jeg på at det motiverer. Så kjenner jeg på et ørlite trygt punkt inni all uroen. Så kjenner jeg på lysten til å prikk, masse. Jeg har lyst. Jeg er ikke blant de som får klimasorg. Jeg er blant de som tenker, vet du hva? Jeg er ikke blant de som nå går til bomberommet. Og jeg har ikke kjøpt jod. Jeg tenker, dette, jeg er ikke dum. Det er ikke det jeg sier. Men det er ikke panikken som tar meg. Det er håpet. Og det er på ordentlig. Så brukte jeg den bildet der til å minne oss om disse to veiene som de gamle munkene alltid snakket om, og som Luther tok fram igjen, og som sa at i spenningen mellom via activa, den aktive veien, og via passiva, den passive veien, så finnes evangeliet. Altså at det kristne livet som av og til er aktivt, aktivistisk, utadrettet, handlekraftig, og av og til er ventende, tillitsfullt, overgitt, reservert, mottagende, den passive veien. Og så kommer vi da til dagens tekst. Jesus i Getsemane, det er første søndag i faste. Og så fikk jeg spørsmålet, er dette en tekst om via activa, den aktive veien, eller er det en tekst om via passiva? Og så tenkte jeg, dette er en tekst om via activa. Jesus sier til disiplene, bli her og våk. Våkne opp. Skru på. Vær beredt. Fremad. De tingene der. Og jeg startet der, denne prekenforberedelsen. Og jeg var der veldig lenge. Og jo lengre jeg var der, jo mer begynte jeg å tvile på min egen tolkning. Og det klart begge sider her, men jeg lurer på om denne episoden, denne teksten, også har noe å lære oss om den passive veien. La meg gjenfortelle teksten, og så kan du jo gjøre det opp en mening selv. De har delt påskemåltidet, Jesus og disiplene, og de går ut i denne hagen. Noen her har sikkert vært der, i Getsemane. En sånn olivenlund. Dere har sett oliventrær, litt lave, snirkletere. Det er kveld, kanskje sola er på vei ned, kanskje den har gått ned. Lufta er stinn. Kanskje lufta står stille, sånn som du pleier å gjøre i sånne olivenlunder. Og det lukter støv, det er sånn gulna gress. Lukter bark. Den er olivenbarken. Litt søtlig fra frukt, kanskje. Hva vet jeg? Jesus kommer dit med disiplene, og så sier han, setter dere nå ned her, mens jeg går lenger inn for å be. På det tidspunktet så er de redusert til 11. De setter seg ned. Nei, ikke du, Peter, og ikke du, Johannes, og ikke du, Jakob. Dere får bli med litt videre. Jeg ser ikke for meg så langt. 50 meter, kanskje. 20 meter. Litt lenger inn. Kanskje bak et tre. Her kan dere sitte. bli med meg og våk. Min sjel tynget. Sitt her nå. Jeg skal gå litt lenger inn. Kanskje bare rundt neste tre, 20 meter. Jesus kaster seg, til jorden, ansikt mot jorden, og ber, kan jeg få slippe? Kan jeg få slippe? Går tilbake til disse to, tre, og de sover. Himla konfirmanter, ass. Tenåringer på sitt verste. For noe surr, og jeg har sett det før. Vekker de. Det på alvor, det ordentlig. Våkne opp. Går inn igjen, ber på nytt. Litt annen bønn. Han tatt innover seg, ja han må. Men hvis det skal skje, så la din vilje skje, ber Jesus. Går tilbake til disiplene. De har sovnet, sover igjen. Legg merke til Jesus gidder ikke engang å vekke dem. For en sarkasme. Ok, la de sove. Går inn igjen en tredje gang og ber samme bønn på nytt. Kommer tilbake. Jaså, ser dere sover fremdeles. Håper dere sover godt. Uthvilte nå. Før han sier, kom, la oss gå herfra. Vi vet at han aldri kom så langt som å gå herfra. I hvert fall ikke sammen med disiplene. Det teksten. Og det klart det mye sånn aktivitet der. Våkne opp, vær beredt, vær våken, vær påskrudd. Men det også noe annet. Tenk på hvor denne teksten plassert. De kommer fra det siste måltidet, som starter med disiplene som sier til Jesus, Jesus, la oss vaske føttene dine. Og Jesus som svarer, nei. Hvis ikke jeg får vaske deres føtter, så har dere ikke del i meg. Det jeg som må serve dere nå. Så setter de seg til bords, og jeg ser for meg påskemåltidet ruller sin gang. Snart så sier en av disiplene, Jesus, vil du ha litt mer brød? Nei, dette min kropp, som jeg gir for dere. Det ikke dere som gir meg dette, det jeg som gir dere dette her. Jesus, vil du ha et glass til? La meg skjenke. Nei, dette mitt blod som jeg gir for dere. Og det neste som skjer vår tekst. Og det neste som skjer deretter, det at Judas kommer med hele føljetongen. Og Peter som sier, en garde, opp med sverdet. Og Jesus sier, nei, det ikke tiden for via aktiva. Det tiden for via passiva. Legg den ned. Hele sammenhengen her handler om, nå vi ved det punktet i Jesus-fortellingen, det bare Jesus den som kan gjøre det. Ja, hva skal vi gjøre da? Det så nøye om vi gjør noe i det hele tatt da? Skal vi sløve litt? Skal vi sove litt? Nei! Vær våkne, men vit at nå det ingenting vi kan gjøre. Vær påskrudd for all del. Det ikke via passiva. Det ikke sløvhetens vei. Via torpor. Via passiva ikke likegyldighetens vei via indifferensia. Via passiva ikke latskapens vei via signitis, litt vanskelig å uttale, særlig for en som aldri har tatt latin, men bare bruker Google Translate. Men det finnes en vei fra Getsemane til Golgata. Og den veien, den kan vi gå. Og den har et navn, og den heter Via Dolorosa. Og som turister så kan vi valse inn på den veien, som omtrent var den veien Jesus gikk. Dolorosa, direkte oversatt, veien full av sorg. Den sorgfulle veien, den sorgtunge veien. lidelsens vei. Og selv om turister kan valse opp og ned via Dolorosa, åndelig talt, så det en vei som kun én kan gå. Han som sann Gud og sant menneske. Og det den veien Jesus går. Og den for han, den ikke for oss. Korsets vei via Krukis, den kan han gå. Vi kan ikke gå den. Hva vår vei da, fra Getsemane til korset? Fra Getsemane til Golgata? Det finns noen veier parallelt med Via Dolorosa. Via Paratus går der. Den veien for de berette. De parates vei. Via Erectus går der. De våknes vei. Via Attentio, det en parallellgate til Via Dolorosa som vi kan slå inn på. Oppmerksomhetens vei. Via Confidence kan du kanskje gå en stund på. Den tillitsfulle veien. Via Dediotem, overgivelsens vei. Den går rett ved siden av Via Dolorosa. Det vår vei. Via Patiente, den tålmodige veien, de tålmodiges vei. Via Refuge, tilfluktens vei. Via Gratia, nådens vei. Det veier som går fra Getsemane til Golgata, som går fra første søndag i faste til påsken. Det veier for oss. Dere har fått utdelt en spesialeffekt, et A4-ark. Og hvis du slår opp der, så salmen som vi nå etter hvert har lært at blitt viktig i Ukraina i disse dager. Det var først en jødisk rabbi som foreslo at dette er en salme for oss å be. Og så har dette spredt seg. Og ortodoxe kristne står bak det, katolske kristne står bak det, protestantiske kristne står bak det, evangeliske kristne står bak det. Jødene står bak det. Og mellom 4 og 5 hver dag så bes denne bønnen. Ikke bare i gudstjenester, for de skjer jo ikke lenger, men i bomberom. Og det har spredt seg. En fast praksis hver dag. Og dette her, dette er, her er det via passiva. Herre, jeg søker tilflukt hos deg. La meg aldri bli til skamme. Fri meg ut i din rettferdighet. Vend øret til meg, skynd deg og redd meg. Vær mitt vern, en klippe, en borg til frelse. Du mitt berg og min borg, for ditt navns skyld fører og leder du meg. Fri meg fra garnet de har spent ut for meg, for du min tilflukt. I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser meg ut. Herre, du trofaste Gud. Jeg håper du hører hvem som handler her. Det Gud som handler. Vers 15. Når jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. Mine tider i din hånd. Fri meg fra fiender som jager meg. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg i din miskunn. Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg roper til deg. Vers 22. Velsignet Herren som gjør under. Han viste meg miskunn i en beleiret by. Jeg sa i min angst, jeg støtt bort fra dine øyne, men du hørte min bønn da jeg ropte til deg. Elsk Herren alle hans fromme. Herren verner de trofaste, men den hovmodige gir han igjen i fullt mål. Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren. tillflukten, värnet, övergivelsen. Venting. Vi skal be denne bønnen sammen. To sjeler, en tanke. Bertel og jeg. Bertel rigget dette her til som menighetens forbønn etterpå. Jeg trekker det litt fram nå, så vi skal lese hele sammen etterpå. Men jeg har lyst til å trekke fram vers 6. For vers 6 i salme 31 bes ikke bare i Ukraina i disse dager. Det har vært den siste bønnen for dagen i 2000 år i kirken. De alle som ber tidebønn, munker og nonner først og fremst, men også i våre dager så har dette med tidebønn tatt litt av og blitt en greie. Selv må jeg si at dette har vært min bønn, i hvert fall i 10 år. Jeg tror jeg har avsluttet de fleste dager på denne måten. De periodene vi har vært flinke, så har jeg jogget til en kirke og bedt denne bønnen. Jogga hjem. Ofte så skjer det ikke på joggetur, men under helt andre omstendigheter. Og jeg lurte på om vi rett og slett skulle lære den, for at jeg opplever den lettere å be med melodi. Som vi skulle hjelpe hverandre nå til å lære den gregorianske melodien på salme 31, vers 6. Mange kan den sikkert. Så nå skal jeg tre inn i rollen som forsanger. Det blir sterke saker. Gjenta etter meg. Det er på baksiden altså, der er litt noter. I dine hender, Herre Gud, dere. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Overgir jeg min ånd. Fint. Da tar vi den. Og da synger jeg først alene, og så svarer dere med hele den linja der. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Og så pleier man å sitere fra Lukas, Simeon, som får se Jesus barnet, som sier, i fred lar du meg fare herfra, nei, nå lar du meg fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand for alle folks åsyn. Et lyst åpenbaring for hedningene og for ditt folk Israels ære. Så korser man seg og så sier man ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.